Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kuuntelemaan Karonkkapuheita podcastia.
Täällä puhutaan elokuva- ja TV-alan asioista mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
Ja paljon myös elämästä.
Noin niin kuin yleensä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen.
Tervetuloa mukaan.
Karita von Rüttenhjelm, syntynyt 1989, on suomalainen tuottaja ja kästääjä. Karita on kotoisin Tampereelta. Hän lähti vain 15-vuotiaana opiskelemaan turvallisuusalaa Tampereelta Heinolaan, kunnes päätyi 18-vuotiaana silloisen poikaystävänsä kanssa Helsinkiin, jossa hän aloitti työt lentoasemalla pohdiskellessaan tulevaisuuttaan. Myöhemmin Karita päätyi opiskelemaan Helsingissä tuotantotaloutta ja suoritti tutkintonsa ennätysajassa vain 2,5 vuodessa. Koulutus loi vankan pohjan uralle, joka suuntautuikin yllättäen viihdeohjelmien pariin.
Karitalla on oma yritys, Noblevents Oy, jonka kautta hän työllistää ihmisiä TV- ja tapahtumatuotantoihin sekä promootiotöihin. Karita on tehnyt castingia muun muassa Love Islandiin, Selviytyjät Suomeen, Dealiin, Temptation Islandiin sekä Fort Boyardiin. Hän on työskennellyt myös tuotantopäällikkönä ja tuottajana. Voisi siis sanoa, että aikamoinen realityn ja viihde-TVn asiantuntija meillä täällä istuu. Tervetuloa, Karita.
No kiitos, kiitos. Avot.
Meillähän tosiaan ei ollut susta Wikipedia-artikkelia saatavilla, niin tehtiin sitten itse.
Huomaa.
Paitsi ei ihan itse.
No niin.
Niin, lähteenä on ollut tämä studentumin haastattelu ja sitten se Jantsun pääkoppa.
Hirveä.
Menikö ikä oikein?
Meni.
Yes.
Katoa.
Mä en ollut ihan varma, mutta mä sanoin, että varmaan 8-9.
Mutta aika hyvin meni. Joo.
Yes, noin. Mahtavaa. Ihanaa, kiva, että pääsit tänne meille vieraaksi.
Ei, niin, oli kiva tulla, kiitos.
Oliko tuossa jotain, mitä haluat korjata tuossa meidän esittelyssä, vai oliko se niinku ihan faktaa?
Siis sehän on ihan faktaa. Siis mielettömän hyvin löytynyt nämä kaikki tämmöiset tärkeät kohdat.
Hyvä, että annoit sen haastattelustuden.
Niin, koska Nokialtahan syntyi peräisin tietenkin, että tämähän on hirveän tärkeä.
No se on kyllä tärkeä.
Ei, niin. Ihan on ihan, että passissa lukee Nokia. Että,
joo.
Hän on oikeasti Nokialta.
No, tämä on hyvä korjata. Se on vähän sama kuin Tero sulle sanoi, että sä oot Varkaudesta.
Kyllä, ehdottomasti. Niin. Olen Joroisista.
Niin. Jo, aivan eri.
Ne on aivan eri.
Eri mies.
Oh. Mm.
Mutta muuten siellä oli sitten, mä haluaisin heti, anteeksi, nyt mä täällä Teroan nyt jo läpsin.
Ei se mitään.
haluaisin kysyä, että mikäs tämä on tämä tuotantotalous ennätysajassa 2,5 vuotta, miten se on mahdollista?
No mähän on niin karmeen nopea ja hyvä, että siinä meni vaan.
Siinä se sitten meni vaan.
Ja mähän on ihan alalla nyt kuitenkin tavallaan.
No niin takia, kyllä sä siitä oot sitten saanut jotain eväitä varmaan. Varmaan tähänkin ammattiin, mitä teet. Aloitetaanpa nyt ihan siitä, että kerro meidän kuuntelijoille, jos jotkut heistä ei sua vaikka tiedä, niin ihan omiin sanoin, että kuka sä olet ja mitä sä työksesi teet, vaikka nyt tuossa jo vähän kerrot. Niin kerro omiin sanoin.
Hyvä tiivistys siitä. Joo, mulla on siis ohjelmatoimisto nimikkeellä oleva yritys ja sitten mulla on muutamia ihania henkilöitä töissä, ketkä tekevät castingia lähinnä ja no, tällä hetkellä itse asiassa muitakin tuotannon tehtäviä. Sitten tuo telkkaripuolella, koska tapahtumatuotannolle kävi nyt, mitä kävi, niin sitten ollaan siirrytty vähän tuonne televisiomaailmaan enemmän. Mutta joo, se on semmoinen juttu. Sitten on jonkun verran vaikuttaa markkinointia, mutta enemmän pääsääntöisesti se kumminkin keskittyy sinne televisiopuolelle. Tällä hetkellä mä tuotan The Harleens-ohjelmaa ja sitten teen Dealia. Ja sitten meillä on, että siis Mimmi tekee tietysti sitten niin kuin muita ohjelmia. Mutta itse olen keskittynyt noihin.
Joo. Mielenkiintoista.
Miten sä TV-puolelle päädyit?
No mä päädyin itse asiassa sillä lailla, että mä olin tapahtumatuotannossa töissä ja oltiin sitten tehty kaikenlaisia tapahtumia, olin tapahtumatuottajana ja muuta. Ja kerran sitten lähdettiin tämmöiselle matkalle ja oltiin saatettiin ottaa siinä viini tai kaksi ja Tatu Frentzenin kanssa sitten siinä oltiin ja illan pimeänä tunteina hän päätti, että mun pitäisi ehdottomasti tulla niin televisiopuolelle töihin. Mä sanoin, että mitä mä nyt siellä teen, miksi? Ja siitä suora läpileikkaus tähän 8 vuoden jälkeen, kun tässä ollaan, mutta joo, hänen kautta silleen, että me oltiin tuttuja sieltä tapahtumatuotannon puolelta ja sitten sehän on vähän samaa, sit onko kamerat tai ei, mutta et kunhan hommaillaan ja tehdään tavallaan.
Järjestetään asioita ja joo.
Niin. Ja media-ala on aika pieni kuitenkin ja tavallaan tapahtumat ja televisio ja näin, niin kyllähän ne nivoutuu sillä lailla yhteen ja niissä on paljon yhtenäisyyksiä. Mm.
Mikä sun eka telkkarijuttu oli?
Se oli tietenkin ei ollut Hottikset, se oli ennen sitä. No joka tapauksessa se liittyy silloin tuonne Endemol Shinin alkujaan, niin sinne. Mutta joo, siinä on semmoinen, mä en edes muista.
Onko se ollut se Riisutut tai joku tämmöinen?
Ei. Siitä, sekin oli myöhemmin.
Joo.
Mitä sä teit siellä? Ihan ensimmäisessä.
Ihan ensimmäisessä mä kästäsin ihmisiä. Okay. Joo, se oli ihan ensimmäinen, mitä mä tulin tekemään. Mä muistan aina, kun mä olin jossain kohtaa siellä joku tuotantokoordinaattori tai tuotantopäällikkö jossain kohtaa myöhemmin. Tiedätkö, kun eihän mulla alalta mitään semmoista kokemusta, vaikka nyt tietysti tuotantoalueen puolelta on valmistunut, mutta insinöörikoulutus ei tavallaan nyt ihan täsmää tähän. Niin, mutta tultiin joku harjoittelija, joskus kysyi jostakin ehkä värisuratista jostain. Mä en edes tiennyt, mikä on VO. Mä en kukaan ole kertonut, mikä helvetti on VO. No siis kysypä tuolta, niin mä tässä kerron sitten mullekin.
Kysyppä, niin minä sillä aikaa googletan.
Minä siellä ihan tässä ihan pieni hetki vaan olen.
Joo, ja sehän on kynnys tavallaan jotenkin TV-alalla myös semmoinen, jotenkin musta tuntuu, että kaikki ihmiset on alusta asti silleen, että jotenkin kaikki näyttää siltä, että ne tietää tosi hyvin, mitä ne tekee, niin kynnys kysyä on vähän myös semmoinen, että en mä nyt vaikuta ihan idiootilta, jos mä nyt kysyn tämmöistä asiaa, vaikka siis loppujen lopuksi sehän olisi vaan kysyä.
Ei, kun niin ja pitääkin. Totta kai niin. Kyllä ja kaikki. Ja sitten mä oon tosi mielissäni nykyään siitä, että on tullut muuta reittiä, koska kyllähän se on tuonut ihan eri eväät myöskin alalle, koska miettii, että suuri osa tulee sitä niin kuin klassista polkua pitkin, niin ehkä siellä on myöskin jotain muita niin kuin pieniä ajatuksia toistaalta tullut sitten.
Niin. Sä ajattelet niillä sun insinööriaivoilla luovasti.
Joo, mähän olen hirveän insinööriäinen.
Niin, kyllä. Mielenkiintoista. Mä yritän niin kuin jotenkin asettaa ajatukset siihen, että tulee niinku suoraan alalle ja heti alkaa niinku kästäämään TV-ohjelmaa.
Mutta mä olin silloin paljon toisaalta tehnyt sitä, että mä palkkasin töihin tapahtuman puolelle ihmisiä. Että sehän nyt on ihan sama, mihin sä ihmisiä haastattelet ja hoidat ja teet. Niin, tavallaanhan se on niinku myöskin ihmisen laittamista paikkaan jos toiseen. Että ihan samalla
ja sopivuuden miettimistä.
Niin, kyllähän sä voit myydä kaiuttimia tai sä voit myydä ihan mitä vaan muutakin. Että tavallaan eihän se ole niinku siitäkin, mitä tekee, kunhan sä niinku...
Niin ja sitten tietysti niin kuin viihdepuolella ja näin, niin aika usein on niin kuin tavallisia ihmisiä, ketä sinne niin kuin etsitään noihin ohjelmiin ja näin, niin tokihan niin kuin se on ja sitten kun tämä on tämmöinen asia, siis draamakästääminen ja realityn kästääminen, nehän on kaksi ihan eri asiaa, joka on niin kuin silleen tavallaan hauskaa, että tavallaan samaa työtä, mutta sitten ihan eri, koska mäkin olen niin kuin joskus siis tehnyt sen verran jotain reality castingia, että tiedän kyllä, niin kuin, että miten sitä tehdään ja näin. Ja olen joutunut toteamaan jopa, että se ei ole ehkä mun palakakkua. Mutta siis nämä on kaksi niin eri maailmaa. Niissä on jopa eri tapaa niin kuin tavallaan tehdä sitä työtä.
Kyllä.
No kertokaa nyt mulle sitten, että mikä se tapa on.
Mehän tehdään myös draamakästingejä jonkun verran, jos mietitään. Mutta ehkä ne draamapuoli onkin myöskin vähän erikseen. Mutta siis tavallaan mun mielestä kästäminenkin on muuttunut. Ja on muuttunut se, että mitä haetaan ja mihin. Että ehkä aikaisemmin se oli... ei ole ollut ehkä semmoista yhtä tiettyä tapaa, mutta mun mielestä siihen on ehkä tullut jokaiselle alalle vähän semmoisia ehkä tiettyjä toimintatapoja, mikä on ehkä hyväkin asia.
Ne on päivitetty niin, ehkä nykyaikaan enemmän. Näin, me ollaan niinku luotu myös sitä työkulttuuria, koska niin, meitä ei ole kauhean montaa tässä maassa, jotka tekee, että vaikka niinku, että mehän tiedetään aika lailla nimeltä kaikki, että ketkä tekee draamakästingiä, ketkä tekee niinku, viihdepuolen kästingiä, että kun niinku ihan oikeasti aika lailla niinku voit laskea niinku sormilla ja varpailla ne ihmiset, jotka tekee tässä maassa, niin se on. Mut suurin ero on mun mielestä, siis tää on mun mielipide. Mun mielestä tossa niinku reality-kästämisessä, ainakin itse ne, mitä mä oon ollut tekemässä, niin siinä on myös semmoista toimittajuutta tietyllä tavalla, sitä taustottamista ja tietojen hankintaa ja semmoista. Sit se on sitä niinku tavallaan, siinä on myös, kun siinä haastatellaan vähän psykologisesta näkökulmasta. Se on toki psykologin homma sitten, mutta siis tavallaan, että kun roolittaessa draamaa mä mietin, kuka sopii niin kuin siihen rooliin.
Kyllä.
Ja siihen tarinaan.
Mutta eikö realitykin rooliteta?
No Ei. Tai nykyään
tyypit sopii keskenään.
Mä en kutsuisi sitä kyllä roolittamiseksi.
Ei se ole roolittamista. Sitä paitsi nykyään itse asiassa, jos mietitään viidepuolelta, niin puolet melkein castingeista on julkisuuden henkilöistä. Mm. Et nythän se on muuttunut myöskin siihen asiaan, että se vähän on ehkä vedenpiirretty viiva, sit mikä lasketaan mihinkin. Mutta kyllähän siinä on ihan eri asetelma ja lähtökohta, mutta pääsääntöisestihän siinä on se, että sanoja ei laiteta kuitenkaan suuhun Suomen maalla lähtökohtaisesti ainakin ohjelmiin, missä mä oon ollut mukana. Kyllä. Että siinä on ihan eri asia se, että kyllä, sä olet omana ittenäsi ja sun täytyy jollain tavalla luoda se sisältö, kuin se, että sä voit esittää ihan ketä tahansa ja sitten tehdä sitä kautta.
Niin, no se on se suurin ero. Joo, tää on ihan totta, että niinku viidepuolella niin etsitään tavallaan, se on niinku, vaikka se on, se käsikirjoitetaan, niin se on niin sanotusti käsikirjoittamattomaan niinku etsitään sopivia ja sitten se on ehkä se enemmän se kokonaisuus ja muu. Toki draamassakin kokonaisuus, kenen kemiat pelaa ja näin, mutta siinä etsitään sopivia ihmisiä esittämään niitä käsikirjoituksen hahmoja, niin se on eri. Kyllä. Ja sen takia, kun puhutaan roolittamisesta, niin mä aina käsitän roolittamisen niinku draamaksi.
Se on draama, kyllä.
Ja käästääminen, niin se voi olla periaatteessa kumpaa vaan, mutta ehkä jopa mun päässä se on itsellä ainakin muodostunut jotenkin niin, että käästäämisen mä heti jotenkin ehkä oletan, että siinä puhutaan niin kuin viihte. Toki jos puhutaan niin kuin englanniksi, niin sittenhän se on niin kuin
niin yhtenäinen, mutta kyllä, mutta ehkä Suomen mittakaavassa joo, se voi olla, se on ehkä ero, kyllä.
Joo. Miten, kun sä teit tätä sun ensimmäistä castingia silloin, tai no ensimmäistä vaikka minkä muistat silleen hyvin, niin miten sä, niin kuin, miten sä lähestyit sitä asiaa ensimmäisenä? Mitä sä niin kuin, miten sä laitoit ne kynät ja kumit ja viivottimet siihen pulpetille ja lähit niin kuin edistämään?
Sait sä apua siihen?
En. Siis käytännössä
sut heitettiin vaan, että kästää tämmönen.
Niin, no sehän oli niin.
Etsin nämä ihmiset.
Niin, mä muistan, että ensimmäiset oli semmosia, että niihin oli jollain tavalla tunnettujakin henkilöitä, haluttiin ainakin joltain tasolta, niin sitten eihän se ole kuin ottaa yhteyttä ja tiedät, että sä sitten tulee paikalle ja sä katsot, että sopiiko siihen vai ei. Mutta käytännössä kyllähän se on hirveästi henkilö. Kemia, ja se on myöskin paljon sitä, että jos sä haastattelet ihmisiä töihin ihan mihin vaan, niin onhan sekin tavallaan, että sä myöskin tässä sä haet sitä paikkaa, vaikka se on tietynlainen työpaikka vai onko se sitten tietynlainen jonkun ohjelma, mihin sä tuut, niin sitähän se on. Mutta kyllä mä muistan aluksi, mä mietin, että ei hemmetti, mäkö sen päätöksen nyt tehdä, että noi tulee tänne, mutta sitten taas no itse asiassa, no joo.
Niin. No, mutta eikö se ole hassu ajatus? Niin. Ainakin itsellä ensimmäiset kerrat ihan mitä tahansa teki tällä alalla, niin kyllä. Minäkö tämän teen?
Ei hemmetti, no tehdään nyt pois.
Niin. Ja etenkin just tämmöisessä, että kun sinähän päättää tavallaan vähän, että kuka saa töitä, niin se tosi outoa.
Mutta näin se menee. Mutta ei, ja jollain tavalla se oli hyvin luontevaa ja se alku lähti siitä ja sitten toisaalta, koska nimenomaan se tapahtumapuoli, niin siellä on ne samat ihmiset ollut, niin ei se sitten. Ja siitä se sitten lähti tavallaan eteenpäin menee ja no toki sitten omakin työnkuva on ehkä vähän muuttunut, että tekee vähän muita hommia, mutta totta kai se edelleenkin ehkä semmoinen kästäämisen merkitys ja se ihmisten merkitys ohjelmassa, niin se on ehkä semmoinen, tai ihan missä tahansa on ainakin itse halunnut pitää kiinni siitä, että nostaisi sen niin kuin vaikutusta, koska se on oikeasti kaikkein tärkein asia, että mitä ohjelmaa voi tehdä ilman niitä ihmisiä, niin sitten jollain tavalla, että niistä pidettäisiin huolta ja jokainen kokisi olevansa siellä sitten isoin stara, kuka onkaan missään, niin se olisi tietysti tärkeää.
Niin, ja tämähän nyt on tietysti aihe, mikä jotenkin on puhututtanut ja on epäilyksiä siitä, että et siellä jotenkin ihmisiä kohdeltaisiin huonosti tai jätettäisiin oma onnensa nojaan. Me ollaan tästä jo vähän sivuttu aiemmassa jaksossa ja mä silloinkin sanoin, niin kuin, että omat kokemukset ainakin on myös, niin kuin, kun on tehnyt realitya niin kuin muissa työtehtävissä.
Me ollaan oltu
Love Islandilla sun kanssa 2018. Kyllä. Ja siitäkin, niin kuin, että kun se on vielä semmoinen, missä oikeasti kun sinne käästetään ihmisiä, jotka lähtee etsimään rakkautta. Kyllä. Ne etsii oikeasti rakkautta ja osa niistä ihmisistä on edelleen yhdessä. Niin kuin ekalta kaudelta, tokalta kaudelta. Kyllä. Jotkut on löytänyt toisensa niin kuin myöhemmin niin kuin ohjelman jälkeen ja näin. Niin, se on niinku, että se on ihan totista totta ja kyllä, siellä ei voi kohdella siis ihmisiä huonosti.
Ei, ja
se ei mitään mahdollisuutta.
Vaikka se on meille televisio-ohjelma, niin se on joka tapauksessa ihan mikä vaan ohjelma on kumminkin sille ihmiselle täyttä totta ja siitä tulee vielä enemmän totta ja se kupla on ihan niinku käsittämätön, että se on edes vaikea kuvitella, jos sä oot 4 tuntia toisen kanssa koko ajan putkeen, että sitten sitä tulee ihan älytön semmoinen lähe. Ja sitten kun kukaan muu ei oikein voi ymmärtää, niin senhän takia ne ihmiset tosi paljon yleensästikin ottaen kaikista ohjelmista jää toistensa lähelle. Että niin. Se on ihan kiva puoli. Mutta nimenomaan toi, että on puhuttu asioista ja miten siellä tehdään ja näin, niin kyllä sen verran niin kuin sillä lailla niin paljon noissa olleena, niin tietää sen, että kyllä ihmisistä pidetään huolta. Ja sehän siinä on kaiken A ja O, että totta kai meitä on ihan, niin kuin, meitä on täällä 5,5 miljoonaa ylikin ja meillä on kaikilla oma käsitys siitä, että mitä on huolenpita tai mitä on mihinkin meneminen. Ja meitä on myöskin niin kuin vaikkakin halutaan lähtökohtaisesti. Tietysti, että jokaisella on niin kuin täysipäinen koppa, kun lähtee ihan mihin tahansa mukaan, mutta eihän niin kuin kaikkea aina voi varautua myöskään, että se on se huono puoli.
Mutta miten tämmöinen casting-prosessi, niin jos ihan alusta aloitetaan, niin miten sä aloit tekemään vaikka nyt tätä diiliä, joka nyt on ollut erittäin suosittu, niin miten tämmöistä aletaan työstää?
No viime vuonna, kun me alettiin miettiä diiliä, niin sitä ei ollut edes julkaistu, kun alettiin tekemään siihen castingia. Ja varmaan tärkeimpänä oli se, että no toki sitten mietittiin niin kuin sopivia persoonia tämmöiseen niin kuin liike-elämän ohjelmaan ehkä uudelta kannalta sillä lailla, kun on ehkä tämmöinen 2.0-ajattelumalli myöskin työelämässä. Että ehkä semmoinen niin kuin byrokraattinen malli ei enää toimi samalla lailla sekä työelämässä että niin kuin ihmisten johtamisessa. Ja sitten mietittiin myöskin sitä, että mitkä olisi semmoisia ihmisiä, kenelle soisi mahdollisuuden näyttää kyntensä tämmöisessä paikassa. Mutta tietysti jokaisella, että ihan yhtä lailla se on Suomen isoin näyttämö työhaastattelu, kun se on myös videoiden tekemistä. Että siinä on kaksi niin kuin, puolta, mitä tarvitaan ja jokaisella täytyy olla meriitti siihen, että ne on kykeneväisiä olemaan tämmöisessä bisnesohjelmassa niin sanotusti, että joko taustat on se sitten koulutus tai osaaminen tai jotakin muuta kunnossa, mutta myöskin ehkä sitten se esiintymistaito ja kyky olla tuommoisessa porukassa kumminkin kilpailemassa paikasta.
Niin sosiaaliset niin, taidot. Ja.
Niin ja semmoinen tietynlainen, että sitten sekin oli kehitysjohtaja, mitä viime vuonna haettiin, niin että kyllähän sun täytyy olla sitten myöskin niin kuin oikeasti potentiaali siihen, koska kyllä. Se on myös totta ja tämä paikka on totta, mikä siinä oli. Eikä
niin, hän on oikeasti nyt, Sointu on oikeasti siellä korjaamon kehityspäällikkönä nyt töissä.
Niin, Jaajon yrityksessä, mutta istuu siellä. Kyllä.
Niin, joo. Kyllä.
Ja, ja sitten myöskin ehkä nyt sitten tänä vuonna taas, kun etsitään startup-puolen asioita, niin sitten se, että kyllähän sulla täytyy olla niin kuin jonkunlainen kyky siihen yrityksen pyörittämiseen ja perustamiseen ja olemiseen ja muuta. Että ne on semmoisia elementtejä, mutta nythän meillä on tullut ihan hirveän määrä hakemuksia tälle toiselle kaudelle.
Varmasti.
Miten paljon niitä tulee?
No se riippuu ohjelmasta, mutta siis tähän diiliin tulee tuhansia hakemuksia. Joo. Että siis puhutaan, että olisiko viime vuonna tullut kuin 5000 tai jotain tämmöistä. Tämähän on siis diiliä selviytyä, että on varmaan semmoinen, mihin tulee kaikkein eniten aina. Mutta johonkin ohjelmaan ei välttämättä sitten tule niin paljon, niitä ihmisiä ehkä etsitään muuta kautta. Kyllä niin kuin tämäkin on semmoinen, että ne, ketkä hakee, niin ne on, sieltä karsitaan aina tietysti ja monen prosessin kautta tehdään se, että löydetään ne niin kuin helmet meitä varten, tätä ohjelmaa varten.
Otetaanko ne kaikki kilpailijat kuitenkin niistä hakemuksista eikä kaverin tutun serkun kautta?
No se vähän riippuu, että esimerkiksi Sointu on hyvä esimerkki tästä, että hän on ennalta tuttu, hän on joskus tehnyt promokeikkaa ja jotain muuta vastaavaa ja hän on ennalta tuttu ja hänelle ehkä myöskin saatoi viime vuonna vinkata, että kannattaa hakea tällaisen matkaan mukaan, mutta koska meillä on prosessit, niin ihan samanlailla on se, että sitten täydetään hakukaavake ja sitten ensin puhutaan puhelimessa ja sitten sen jälkeen on puhelinhaastattelu ja sen jälkeen on kasvatusten haastattelu ja meillä on psykologit ja muut ja näin. Että kyllä siinä on lääkärin tarkastukset ja muut, että ei se niin kuin itsestään tule, että vaikka sä oot kaveri, niin se on hyvä kertoa, että jos sulla on joku hemmetin hyvä kaveri, niin totta kai mieluummin se on niin kuin potentiaalinen silloin, koska sä tiedät, mitä haetaan, kun se, että se tulee ihan niin kuin tyhjän kautta.
Ja siis tämähän on tämmöinen yleinen harhaluulo, että tällä alalla jotenkin laitetaan vaan niitä kavereita kilpailemaan noihin ohjelmiin ja muuta, koska siis ihan sama prosessi, niin kuin sanoit, ihan sama prosessihan siellä käydään läpi, sama hyväksytysprosessi ja näin, että kyllähän kaikki kaverit kannattaa vinkata ja niin kuin näin, mutta se, että ei se ole niin kuin läpihuutojuttu, että tämä nyt pääsee, koska tämä on nyt sen kästäjän kaveri, ei tietenkään.
Niin ja päinvastoin, ihanahan se olisi ottaa kavereita sinne, jos ne tavallaan olisi meriteltä oikeita, mutta toisinaan olisi sekin ihan hirveätä, että ne tulisi sinne ja sitten kaikki muuta. mä sanoin, että ei hemmetti, että ei tiedä, tässä on 73 hengen pyörimä.
Miksi sä oot tuonut näitä?
Ketä nää on? Niin.
Ei mua edes kiinnosta business.
Niin. Anteeksi.
Mä oon täällä diilissä.
Niin. Joo, niin nimenomaan se, että ei se ihan niin, mutta ihan kiva kuitenkin.
Voikin diilin, ei edes kiinnosta business millään tavalla.
En mä ymmärrä mitään.
Moi Aajo.
Niin, terve. Mä tulin Aajo moikkaa sua vaan tänne. Nyt mä voin, tiputtakaa mut.
Nyt mä voin kyllä lähteä. Kyllä.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Nyt on järkeä! Säänkestävä Wild Game Kicker Combo riistakamera kantaa asiakkaille 59,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
Tulevaan kauteen, mihin te nyt haette, niin startup-yrittäjä, huomasin sen haun ja mulle itse asiassa vinkattiin siitä, että olisiko sulla jotain, et sinä vaan yksi kaveri, oho, no niin, pum. Yksi kaveri linkasta, eikö sen kannattaisi Katrin kanssa niinku hakea tästä? Mitä? Ja meillä on tämä meidän business tässä, että mitä aletaanko nyt kehittää joku uusi.
Niin,
sitten mä rupesin jo vähän makustelemaan, että ei mulla ole nyt aikaa mihinkään tämmöiseen. Mutta periaatteessa niin kuin sehän olisi ollut mahdollista, että kyllä. Minä olisin voinut olla siellä hakijoiden joukossa.
Kyllä. Voit edelleen olla, koska haku on auki.
Niin. No, mitäs pitäisi joku business tässä keksiä? Onhan näitä ideoita.
Mutta nimenomaan siinähän se onkin, että nytkin on ihan eri tilanne, koska idealla voi lähteä, eikä välttämättä sillä, että onko sulla niin kuin paperit jostakin koulusta tai muuta vastaavaa. Kyllä. Eikä se aina kerro sitä asiaa, mutta se voi tuoda lisää arvoa jollain tavalla johonkin osaan, mutta tässä se ei esimerkiksi tuo. Että idea ja persona määrittelee.
Mutta siis tosi hyvään hetkeen, koska nythän niin kuin on luotu enemmän yrityksiä kuin koskaan tämän pandemian aikana muutenkin, että siellä on varmaan ihmisillä vähän semmoista yrittäjähenkisyyttä tullut silleen niin kuin, että ihmiset niin kuin ymmärtää tavallaan sen, että tämä voi olla semmoinen asia, mikä toistuu vielä joskus jollakin muodolla, että pitää alkaa kehittää myös niitä keinoja työllistää. Kyllä. Niin voi olla, että siitäkin voi tulla omanlaisensa piikki, että siellä on nyt kaiken maailman kuule yritysideoita.
Ihan mielettömiä, joo, ja siis ehdottomasti tähän on ihan täydellinen mahdollisuus niin kuin jokaiselle aloittelevalle tai jo valmiille yrittäjälle, sillä ja näin itse neljässä yrityksessä mukana olevana on tosi innoissani siitä, että voidaan mahdollistaa ihmisille ehkä jotakin.
Kyllä. Ja
jos joku nyt on sillä yritystä perustamassa, niin padeella on semmoinen, mihin kannattaa satsata.
Sitähän ei paljon ole vielä.
Ei ole, lastensairaaloitakin suljetaan, että voidaan avata padelkenttiä, mutta mennään eteenpäin.
Niin, mä olin sanomassa, että oliko tämä nyt kuitenkin tämä Mikko Leppilammen Olen yrittäjä -podcasti, kun tämä meni tämmöiseksi yrittäjien keskenään hieromiseksi.
Mutta miten tämmöistä realityä niin kästetään, niin onko siellä koe-esiintymisiä tavallaan, niin kuin videoidaanko niitä, vai onko ne vaan haastatteluja, vai minkälaisia tilanteita?
Se riippuu. Ihan, että joskus on tilanteita, että me halutaan viedä se informaatio ihmisestä myös eteenpäin, eli kanavalle, koska mehän ollaan tavallaan tehdään kanaville töitä niin sanotusti. Eli kumminkin loppuasiakas on kanava, joka sitten tämän ohjelman esittää, jolloin joskus halutaan näyttää heille myöskin tämmöistä klippiä tai tehdä jotakin muuta. Mutta aika usein se on niin, että kanavat jo luottaa siihen meidän päätöksentekoon sillä lailla, että me voidaan näyttää kuva ja kertoa, kuka se on ja minkä takia se tulisi tänne matkaan mukaan. Ei ehkä samalla lailla. Toki sitten, jos tehdään jotakin julkisuuden henkilöistä jotakin tiettyä, niin sitten ehkä enemmän on tämmöisiä, että jos sun täytyy vaikka puhua jotain tiettyjä asioita, mutta koska nekin niin kuin viihdepuolella aika paljon tiedetään sitten jo, miten toimitaan, niin ei ehkä samalla lailla kuin sitten siellä draamapuolella justiinsa.
Mulla tuli itse asiassa self-tapeit aiemmin tutuksi viihdepuolen castingissa kuin draamapuolen castingissa, että olin mukana tekemässä erään reality-ohjelman castingia, niin siinä tilattiin silloin just, tästä on siis ihan todella monta vuotta aikaa, niin tilattiin tämmöinen esittelyvideo. Joo. Ihan vaan sitten, että
ja usein jos
et näkee tavallaan, että miten se ihminen niin kuin on ja ilmaisee itseään.
Mikäli, no Yle on semmoinen, joka näitä ehkä enemmän kuin kaupalliset kanavat, mutta ehkä se on enemmänkin niin, että jos on uusi ohjelma ja tehdään mahdollisesti jotain, eli se on vasta, se ei ole ihan selkeä, että tehdäänkö vai eikö tehdä, niin sitten etsitään ihmiset ja sitten mietitään, että no hemmetti, miten nämä toimiskaan ja toimiiko ne, ja sitten tehdään jonkunlainen tämmöinen casting tape, jolla sitten ehkä myydään se ohjelma.
Niin, Niin, kyllä.
Onko ollut yhtään castingia, että on tuntunut, että on epäonnistunut jotain?
Siis mähän en epäonnistu.
Niin, seuraava kysymys. Mitä sä harrastat?
No, tennistä.
Padelia.
Voisiko joku padel-firma nyt alkaa meitä sponsoroimaan, kun Terolla on nyt joku päämpi.
Mutta jos olisi tämmöinen teoreettinen ajatus, että olisit voinut epäonnistua, niin onko semmoinen käynyt mielessä, jos olisit joku toinen ihminen?
Jos olisi joku toinen ihminen, niin ehdottomasti. Mun mielestä onnistumiset on niitä, milloin tehdään formaatin mukaista sisältöä. Mm. Eli suurin osa kaupallista kanavistahan tällä hetkellä kaikki ohjelmat on lähtökohtaisesti, on ehkä 3 ohjelmaa, mitkä ei ole formaatteja, mutta kaikki muut ohjelmat on formaatteja. Ja silloin on tietyt raamit, mitä haetaan jo, eli mitä se sisältö voi pitää sisällään. Ja silloinhan me tiedetään, minkä tyyppisiä ihmisiä me haetaan. Ja siinä kohtaa, kun se casting on käynnissä, se ihminenhän ei tiedä, mitä me haetaan, joka usein ihminenhän kertoo, mitä se luulee, että halutaan kuulla, mutta kun eihän se voi tietää, mitä se formaatti pitää sisällään tai mitä me halutaan. Mutta käytännössä varmaan silloin, jos se formaatti ei sitten kuitenkaan, että se on erilainen kuin ne ihmiset, ketä sinne tuodaan. Ja totta kai sitten, jos ihmisillä on jotakin semmoista, että se ei sitten olekaan siellä kuvauksissa se samantyyppinen kaveri kuin mitä me ollaan oletettu. Että se onkin ollut ihan eri
henkilö. Silloin ja tätäkin tapahtuu totta kai.
Tapahtuu.
Se on aika jännä, että kun me kaikki ollaan tämmöisiä psykologisia olentoja, me ei voida ennalta tietää, miten asiat meihin vaikuttaa, niin toihan voi olla semmoinen, että on hirveä itsevarmuus, luottamus ja ajatus, että kyllä mä tästä selvin. Mutta se voikin olla, että vaikka just se kupla tai joku muu on se, jota ei kestä, että se ei sovi.
Tapahtuu lähtökohtaisesti. Aina siellä tulee semmoisia, ne on pitkiä päiviä, se on vaikea katsojan ymmärtää, että ne on oikeasti pitkiä päiviä, se kuvataan paljon ja siinä on hirveän kova paine ja varsinkin kilpailutilanteissa se saattaa olla tosi semmoisia tiiviitä juttuja ja paine siitä, että mitä tapahtuu, niin kyllä siellä ihmiset vähemmässäkin hajoilee.
No niin.
Niin sä oot tehnyt selviytyjiä myös.
Joo.
Mites pitkiä päiviä ne on niinku työryhmälle?
Kysytäänkö työaikalainsäädännön puitteissa vai
Saat kertoa ihan rehellisesti nyt.
No siis siellähän on tietty määrä valoa päivässä. Mm. Niin siellä kuvataan niinku auringon noususta, auringon laskuun oikeastaan. Että paitsi sitten sen lisäksi tietysti niitä iltanuotioita ja näitä, mutta ei siellä yöllä kuvata Suomessa. Mm. Sitten siellä on yövartija.
Niin, mutta Terolle esimerkiksi nyt esimerkkivastaus voin antaa sulle yhden, että Love Island Suomea kuvataan 247.
Niin, mä oon kuullut tästä kyllä.
Mutta selvitys on ihan engikuvaukset, niin niitä kuvataan sitten, oikeastaan se vähän riippuu missä päin kuvataan, että paljonko sitä auringonvaloa on. Mutta.
Engi on siis.
Ja heti sitten aamulla aikaisin tuuttaatte taas sinne.
Kyllä, sinne taas tuupataan saarelle.
Mä voin kuuntelijoille nyt selventää. Ja. Engi on tämmöinen pieni kuvausryhmä, joka koostuu yleensä kuvaajasta, äänittäjästä ja toimittaja, kuvaussihteeristä, mutta se on
ja
pieni.
Toimittaja on muuten jännä juttu aina, kun puhutaan perusihin ihmiselle, niin. Että on toimittaja, niin aina ajatellaan, että se on joku Seiskan toimittaja, mutta sehän ei ole totta, vaan siellä Engissä on, siis tässä kuvausryhmässä on henkilö, joka kyselee
kyllä. kysymyksiä. Olen itsekin sitä työtä siis tehnyt nimenomaan Seiskan Engissä, Seiskan toimittajana. Tämä Engi-toimittaja on nimenomaan siis semmoinen, joka sitten kun te näette niissä vaikka selviytyjissä, kun on nämä välihaastattelut, niin ne on niitä ihmisiä, jotka ne haastattelut tekee
kyllä.
niissä. Ja tietysti myös usein kirjaa koko päivän mittaan, että mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu ja saadaan sitten myös siihen haastatteluun tavallaan, että mitä kysytään. Sitä materiaalia, käsikirjoitusta. Semmoinen lennosta käsikirjoittaja hän on vähän.
Kyllä, sisällöntuottaja.
Ja kenttäohjaaja ja sisällöntuottaja. Kyllä, se on hirveän kiva juttu. Tai se on hirveän kiva ammatti. Tai minä olen aina tykännyt ainakin tehdä sitä.
Minä huomaan.
Niin. Mutta selviytyjistä vielä enemmän.
Ja.
Nyt manifestoin vielä vähän.
Jantsun haavehan olisi päästä selviytyjiin.
Kyllä, ja mä oon päättänyt, että mä soitan. Ei kun soitan, kun mä voitan.
Soitat.
Mitä?
Soitat sitten, kun oot voittanut niin jolle.
Selvä.
Niin. Ei, mä oon päättänyt. Siis mä oon ihan oikeasti, tämä on nyt universumille manifesti. Mm. Ja mun ainut huolenaihe on nyt se, että mä en ole nyt julkisuuden henkilö ainakaan tarpeeksi. Jotkut on sitä mieltä, että olen. Mä oon ihan täysin itse sitä mieltä, että en oo. Niin nyt pitäisi tulla se taviskausi. Tai ees semmonen, että voit niinku.
Että ois yksi semmonen vähän tavallisen.
Tai mitä mun pitää? Nyt joku lehti saakeli, kirjoittakaa nyt tästä meidän podcastista.
Semmonen vähän tavallisempi, mutta ei ihan tavis kuitenkaan. Niin, että on niinku alalla.
Ihan vähän sillä
Sä tiedät, Karita, sä oot itsekin, sä oot sillä lailla, että sut tiedetään, vaikka sä teet niinku siellä kameran takana pääosin, niin suthan tiedetään. Tero sanoo heti, että aah joo, kyllä mä, niin kuin nimeltä.
Nimi on tuttu, joo.
Nimi on tuttu.
Kyllä.
Niin tää on aina sama, mulle kanssa on, aah joo, niin joo, kyllä mä sun nimen tiedän. Mm. Ja siis tällä lailla, että et, mut ei voi puhua niinku samalla tavalla, kun Tero on oikeasti tässä julkisuuden henkilö toisin kuin en itse ole. Niin tää on ollut niinku se asia.
Palataan siihen sun unelmaan.
Niin. Mä oon nyt tässä sitten miettinyt, että milloin tulee se semmonen kausi, mihin minäkin voin hakea.
No niinpä. Sitä odotellessa.
No sepä niin. Se.
Mä en tiedä, mitä tällä hetkellä siellä tehdään, koska tällä hetkellä mä oon tuolla Fremantlella kehityspuolen jutuissa myöskin, niin tämän toisen tuotantoyhtiön. Niin, mä justiinsa en tiedä, mitä siellä tehdään. Niin. Mutta joo, se on ihan totta, mutta sehän on niin, että minkä takia sit käytetään julkisuuden henkilöitä, niin sehän on Suomessa muuttunut. Sehän oli aikaisemmin niin, että esimerkiksi levyyhtiöltä tuli hirveästi, että voi ei, että olisi kokeet mitään paikkaa, mihin saadaan meidän artisteja ja muuta. Ja nyt se on ehkä enemmänkin niin, että tosi paljon käytetään jo lähtökohtaisesti niin kuin julkisuuden henkilöitä,
niin.
Mutta sehän on ihan sitä, mitä ihmiset katsovat. Et vaikka aina sanotaan, että halutaan taviskausia kaikista ja halutaan selviytyistä ja ties mistä, niin sitten kuitenkin ne samaistuttavuus ja ne piirteet ihmisistä ja se lähtökohta, kun sä näet, miten ne toimii, niin sitten se onkin sitä, mitä halutaan kuitenkin nähdä. Et se on ihan lukuihin perustuva juttu, että näin se nyt vaan menee.
Niin, kyllä. Mutta joo, tämä on ihan totta. Ja siis sinänsähän, jos miettii nyt tätä edellistäkin, vaikka selviytyjät kautta tai edeltäviä, niin siellähän on aina semmoisia, että aina joku on silleen, no kuka tuo nyt muka on? Mm. Että kun se on vähän, se on semmoinen häilyvä raja siinä, että esimerkiksi niin kuin, että jos siellä on joku tangokuningatar, niin nuoret ei tiedä kuka se on. Tai jos siellä on tubettaja tai joku sometähti tai joku tämmöinen, niin sit vanhemmat ihmiset ei tiedä kuka se on. Että, mut silti niin kuin jotenkin musta tuntuu, että ehkä BB:ssä niin kuin mun henkilökohtainen mielipide on, että ehkä BB:ssä se julkishomma nyt ei mua ainakaan niin kuin vetänyt niin paljon tämä viimeisin, mikä tehtiin, että enemmän tavisvetoinen ehkä siinä. Jos mä mietin vaikka tommosia rakkauden etsintäformaatteja tai Temptation Islandia tai jotain muuta, niin ehkä se, niin kuin, ne on semmoisia, jotka perustuu jotenkin siihen tavallisten ihmisten.
Kyllä.
Niin kuin, mutta sitten taas selviytyissä musta on ollut jotenkin hirveän jännittävää.
Niin kaikki
jotenkin
haluaa nähdä, miten joku pärjää tietyissä tilanteissa. Ja varsinkin ikävissä olosuhteissa tällä. Niin
se
vähän
on kyllä ikävää.
Vähän kotisohvalta syödä niitä popcorneja ja kertoa, että mä olisin vähän paremmin kuitenkin voinut tuon tehdä.
Kun mä oon niin kuin katsoin, että mä joka kerta ehkä ilahdun jopa siitä, jos mulla vaikka niin kuin muuttuu positiivisemmaksi jostain ihmisestä mielikuva.
Mutta sä et ole ehkä keskiverto katsoja myös.
No en varmaan niin.
Ikävää.
Niin, hirveän ikävää. Mm. No onneksi en
ole. Ei, Suomi on ihana maa siitä, että täällä on niin erityyppisiä, että jos mä tekisin semmoista ohjelmaa, mitä me tehtäisiin vaikka meille, niin sitähän ei katsottaisi keskivertoisesti.
Niin. Ja siis tätähän on testattu, siis viihdeformaateissakin on tehty eräs nimeltä mainitsematon isoilla näyttelijätähdillä, joka meni sitten ehkä vähän semmoiseksi omille vitseille, sille sisäpiirihuumorille nauramiseksi. Niin. Ja yleisö ei ottanut sitä, vaikka siinä oli niin kuin isot sillä lailla Suomen tasolla isot tähdet.
Kyllä.
Jokainen voi nyt päätellä. Niin, niin sehän ei toiminut, että niin. Tämä on just ehkä tämä, että kun mekin joskus Tero kanssa, että meillä olisi näitä ideoita ja näitä omia sketsejä ja muuta, niin se voi olla, Tero, että muut ei niille nauraisi, niille meidän sketseille.
No, anna tulla yksi.
Minä uskon, että nauraisi.
No niin. Mutta meidän pitää testata tämä.
Niin.
Kyllä. Koska sehän on niin kuin, että monesti, niin kuin, mun mielestä Instagram on hyvä esimerkki. Mm. Laittaa sinne itse, että nyt tuli maailman paras juttu ikinä. Kukaan ei reagoi siihen. Yksi joku naurunaama tulee ja sitten on vaan silleen, no mitä? Ja sitten kun laittaa jonkun että kävinpäs taivuttamassa mun ripset tänään, niin tulee 70 viestiä, missä kukaan, mitä maksoi. Kuulla. Sitten silleen, että mitä?
Mutta tähän tullaan siihen,
sun kannattaisi sinne ripsivaikuttajan suuntaan lähteä viemään tätä juttua.
Tämä on kiva idea, ripsivaikuttaja. Heti siitä perään.
Kyllä. Niin, totta, ehkä se on se mun tie.
Se voi olla vain onnea.
Kyllä. Sitä
siihen on. Suuntaan se pitäisi katsoa, aina vaikuttajana täytyy reagoida heti, että mikä saa eniten tykkäyksiä, niin lähteä sitä kehittämään ja viemään sitten eteenpäin.
Kyllä.
Näin se menee.
Jos sitten seuraavaksi vähän niin kuin paitaa sitä ja sitten avonaisemmaksi.
Mulla on tämä pyllyvaikuttajuus.
Ai sulla on se?
Joo, tai siis tämähän on ihan vitsi. No ei me ehkä kannata tässä podcastissa sitä kertoa. No okei, mä kerron nopeasti vaan.
Mä kerron kuitenkin.
Arvasin, koska aloitit.
Näin. No kun tää oli tietysti omasta mielestä hyvä juttu.
Joo, pylly vaikuttaa. Niin.
No siis tää on tämmönen vitsi, että mä joskus kun mä oon aina ihmetellyt just tätä, että kun on tullut jotain seuraajia, kun ei ole niinku millään lailla silleen tunnettu ihminen näin, ja sit mä joskus sanoin, että sit kun tulee 1000, niin mä näytän persettä Instagramissa. Laitan mun pyllystä kuva. No sit se tuli. Mm. Mä laitoin. Ja sit siitä tulikin jotenkin niin kuin silleen bodipositiive tavalla jotenkin tykätyin juttu. Ja nythän mä sit puhun tästä kehopositiivisuudesta ihan helvetisti ja isojen pyllyjen puolesta. Siitä tuli sit tavallaan myös sitä osa sitä mun somepresenssiä ihan niin kuin vahingossa. Mikä on tosi outoa.
Mutta se on hyvä asia, koska se tartuit ajan hermoille
niin, nyt kaikki siihen, menee sinne Jantsu Puumalle, menee katsoa, minkälainen.
Google haetuu.
Niin, Jantsu Puumalle perse. Ehkä mä pääsen sillä nyt sinne. Laittakaa sinne Seiskaan se mun lomakuva, niin mä pääsen selviytyjiin.
Ehkä sinä ja Pylly saatte oman talk show, ei voi tietää.
Ei voi tietää.
No siis ikinä, täytyy sanoa tästä elämästä, että ikinä ei voi tietää, että...
Pyllylle talk show olisi muuten. No niin, nyt voitaisiin mennä.
No niin. Oliko teillä lisää kysymyksiä?
Oli. Meillä on paljon kysymyksiä sinulle.
No niin, mennäänpä ihan asiaan. Elikkä sä tuotat nyt siis tätä The Harlins-ohjelmaa. Mm. Renni Harlinin ja hänen tulevan vaimonsa
Kyllä.
Johannan
ja.
Omaa ohjelmaa.
Mistä tämmöinen lähti?
Niin.
No, tämä idea on itse asiassa juuri yksi näistä kolmesta ehkä kaupallisen kanavan ohjelmista, mitkä ei ole formaatteja. Eli käytännössä kaikki ohjelmat on formaatteja aina ja varsinkin isot talot, niin niillä on isot katalogit, josta sitten niin kun aina valitaan vähän ja esitellään ja pitsataan kanavan suuntaan. Mutta sitten on X määrä ideoita, mitä voi tuoda pöytään ja usein tai aika harvoinhan ne johtaa tuotantoon saakka, vaikka ne esitellään. Mutta tämä oli viime syksynä, viime talvena sitten alettiin miettiä, sitä asiaa niin kuin ensin meidän kehitystiimin kanssa ja sitten otin yhteyttä Reniin ja sitten jatkettiin keskustelua ja heillä sattui olemaan semmoinen ajankohta elämässä, että tämä sopi siihen hyvin ja vihdoin hän voi myöskin avata oikeasti sitä hänen elämää ja tarinaa ja siellä on ihan mielettömiä juttuja ja siellä on tosi mielenkiintoisia niin kuin asioita tapahtunut ja tapahtuu edelleen ja muuta vastaavaa ja sitten Maikkari innostuu meidän kanssa ajatuksesta ja sitten kuule siitä päivästä, kun siitä lyötiin enteri, että ei muuta kuin tehdään, niin varmaan 3 päivää siitä, niin me lennettiin sitten Sofiaa ja oltiin siellä elokuvakuvauksia. Sehän oli ihan mieletön. Siellä on siis semmoiset studiot, mitkä on niin isommat kuin Jenkeissä jossain ja me oltiin siellä, tiettäkö, niiden leffakuvausten keskellä ja näkemässä sitä. Mutta siitä se lähti ja tässä nyt ollaan. Ja itse asiassa tulin suoraan heidän kanssa tuosta palaverista.
Voi! Tähän. Vie Rennylle meiltä molemmilta paljon Kyllä. terveisiä, koska siis mehän ollaan yritetty häntä tosi epätoivoisesti saada meidän vieraaksi tänne. Mutta tämähän on se syy, että hän ei suostu, koska hän paljastaa ne asiat siinä ohjelmassa. Ei hän voi tänne tulla meille paljastamaan.
Miten pitkään tätä ohjelmaa tehdään nyt sitten?
No tuonne loppuvuoteen saakka.
Ja milloin se tulee ulos sitten?
Loppuvuonna tai alkuvuodesta alkaa tulee meille vielä ulos tulopäivämäärä.
Niin, aika nopealla tahdilla sitten.
Joo. Vuoden puolella, mutta
no
kuitenkin
sitä odotellessa, koska mä niinku aistin, että emme ole ehkä Teron kanssa ainoita, keitä kiinnostaa nyt nämä Rennyn elämä ja muuta, koska hänellä on aika poikkeuksellinen ura niin kuin suomalaiseksi.
Kyllä, on ihan
suomalaiseksi, niin mutta sanoppa Rennylle terveisiä, että kun ohjelma on tullut, niin voi tulla tänne
sitten
meille.
Sitten voi tulla jutulle.
Just näin, kyllä.
Mä sanon.
Mutta mieletöntä, miten sä nyt kun sä oot nyt kästännyt ja nyt sä oot päätynyt tuottamaan, sanotaanko sulle koskaan, että sun pitäisi niinku päättää tavallaan, mitä sä haluat tehdä, että...
Ei.
Niin.
Mutta eihän tämähän on sama, niin kuin tavallaanhan nämä kulkee käsi kädessä, että jos me, niin kuin mäkin olen tehnyt kästämistä ehkä aikaisemmin enemmän ja nyt ehkä pienemmässä mittakaavassa, että koska nyt tehdään ja kehitellään ohjelmia ja viedään eteenpäin, mutta totta kai kaikkihan perustuu niihin ihmisiin ja niiden kauttahan näitä ohjelmia luodaan ja ilmiöitä ja ajatuksia ja muuta, niin tavallaan nehän kulkee hyvin käsi kädessä, että eihän tämä ole semmoinen asia, että totta kai sitten kun lähtee tekemään kaikkea ihan muuta, niin kuin esimerkiksi viime viikolla julkaistiin tämmöinen oppimisalusta ja muuta, niin sitten tulee aina sellainen hemmetti, niin ne vähän otetaan tästä sivustakin, mutta ne on siltikin kulkee käsi kädessä,
niin.
että ne on niinku tavallaan, vaikkei se ole ihan sama asia.
No mutta tarviiko sen ollakaan, koska mä oon niinku todennut, me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että kun ennen, mä muistan kun mä oon tullut alalle reilu 10 vuotta sitten, Jaha, mulla soi puhelin. Tarjoan kaljat
tarjoan
kaikille.
Kaljat.
Sitä jälkeistä.
Kyllä.
Niin, otetaan isot.
Otetaan isot. Ottakaa niin isot kaljat. Niin, mulle sanottiin silloin jotenkin, että pitäisi niinku tavallaan päättää vähän, niinku, että mihin suuntaan haluaa lähteä. Musta se tuntui jotenkin jo silloin hirveän ahtaalta, kun kiinnosti niin moni eri asia. Ja nythän mä niinku teenkin, että vaikka mulla on se pääasiallinen ammatti, mä aina niinku ajattelen sen niin, että mulla on niinku se pääasiallinen ammatti ja se oma yritys, jossa mä sitä teen. Mutta sittenhän mulla on niinku monta eri. Mä teen tätä podcastia ja mä teen video-ohjelmia ja näyttelen välillä ja kaikkea muuta. Niin tavallaan niinku, mä aina itse koen, että sehän ne tukee toisiansa.
Ja sehän on positiivinen ongelma, että on paljon nyansseja siihen, mutta mä näen sen niin, että tähänkin tämä on ehkä vanhanaikainen juttu, että halutaan lokeroida ihmiset ja asiat tietyllä lailla, että ehkä se on nykyaikaisempaa, että jos sä oot ollut vaikka sisällöntekijänä, mutta sit sä ootkin tuotantopuolelle niin kuin menossa, niin kokeile siipiä, tai että jos sä ootkin hyvä siinä, tai että toisinpäin, niin mikä siinä? Että,
no mikä siinä, niinpä.
Niin, että en mä tiedä, ehkä se on ehkä semmoinen,
että kulttuuri on muuttunut, ja se on hyvä, että me ollaan sitä muutettu. Että menihän Terollakin aika pitkään, että aloit näitä kirjoitushommia sitten tehdä ja muuta, että se ura niin kuin monipuolistui.
Niin. Kyllä.
Kyllä joo, ja sitten tietysti onhan se niin kuin työllistämisvaikutus myös, että jos sä teet vaan yhtä juttua, niin niitä töitä ei välttämättä ole niin paljon.
Niin. Aivan.
Mutta niin kuin, on tässä nyt myös kiinnostusasia, että mä tykkään tehdä tällä hetkellä niin monipuolista. Tämä on hirveän mielenkiintoinen tämä median kenttä, jos siellä nyt joku kuuntelee, niin täältä löytyy erilaisia ihania virkoja.
Kyllä. Se on jännä, miten sitä omat silmät aukenee. Mitä enemmän sä tekee asioita, että kun sä lähdet sen kirjoituspuolelle, niin sieltä löytyykin aika paljon semmoisia asioita, mistä sä pystytkin ottaan sitten ehkä jotakin imemään vaikuttaa siihen kaikkeen muuhun tekemiseen. Että
ja ehkä se on myös semmoinen asia, että jos sulla säilyy se uteliaisuus tähän kaikkeen tekemiseen, niin se todennäköisesti kantaa pidemmälle se ura.
Ja kyllä se niin esimerkiksi näyttelijä se auttaisi myös, jos tietäisi teknisistä jutuista.
Joo.
Niin ehkä prosesseista ylipäätään, miten ne menee, niin se helpottaa ehkä ymmärrystä myöskin.
Niin, kyllä.
Joo.
Ja ylipäänsä se, että meillä oli just Kristian Heskari oli täällä meillä vieraana ja hän niinku puhui siitä, että häntä saattaisi kiinnostaa esimerkiksi niinku jonkun PPn käsikirjoittaminen tai tämmöinen. Niin tavallaan hänellähän on kokemus asiantuntijana sitä jotain, mitä niin kuin siellä niillä, jotka sitä kirjoittaa muuten, niin ei välttämättä ole.
Kyllä.
Ja tämähän menee tavallaan niin kuin myös näyttelemisessä, kaikessa muussa niin kuin suuntaan ja toiseen, että kun sulla on jo kokemus asiantuntijuutta jostain asiasta, niin se ihan varmasti sillä samalla alalla ja kentällä tukee niitä kaikkia työnkuvia.
Ja sä ymmärrät paljon paremmin sitä toista ihmistä, joka tulee tekemään asian, ja sä mietit sitä myös toiselta kantilta, että niinhän se on.
No just näin.
Onko näistä, joku näistä prokkiksista ollut sulle rakkain?
No selviytyjät oli jossain kohtaa, itse asiassa Kristian Heskarinkin sinne käsittää. Ehkä se on vähän vaihtunut nyt sillä lailla, että koska se ei ole vaan se käsittäminen tai se, mitä itse tekee. Tällä hetkellä se on kyllä diili, ja se on varmasti myöskin sen takia, koska itse kiinnostaa ihan hirveän paljon niin kuin yrityselämän asiat ja on useimmissa jutuissa mukana ja näin edelleen, niin kyllä se on semmoinen oma lempilapsi tällä hetkellä.
Niin. Ja sä oot varmasti täysin oikea ihminen tekemään siihen castingia itsekin tuommoisena yrittäjäihmisenä, niin ymmärtää sitä maailmaa silloin tosi hyvin. Mikä sulla olisi semmoinen unelma vielä nyt tässä kohtaa?
Ulkomaanmatka ja avoauto, vai tarkoitatko sinä?
No nääkin oli tosi hyviä.
No mä luulen, että sä saat Rennyltä ne kyllä.
Niin, Renny.
Siis työelämän unelmana on ehkä se, että jossain kohtaa pystyy työllistämään ihmisiä enemmän ja sitten jollain tavalla siirtyy ehkä semmoista operatiivisesta tekemisestä kokonaan jollain tavalla vielä ehkä tausemmalle. Ehkä se on nyt jo osittain toteutunut ja on mukana niissä, mitä haluaa tehdä, mutta et ehkä ei ole ehkä mitään sellaista yhtä konkreettista asiaa, mutta et ehkä se liittyy enemmän siihen, että on ihmisiä, joita pystyy työllistämään ja toimien oppimisalusta on tosi semmoinen juttu, mikä mua kiinnostaa. Mä jotenkin haluaisin niin kuin luoda sitä opetuskulttuuria eteenpäin nimenomaan meidän näiden kaikkien ihmisten kanssa, jotka on parhaimpia alallaan.
Se on tosi mielenkiintoista siis tämä teidän oppimisalusta. Teillä on siellä muun muassa Tarja Halonen yhtenä mentorina.
Joo.
Huikeet.
Ihan mieletöntä. Mä haluaisin ihan anytime Tarja Halosen mentoroitavaksi. Siis tosi mielenkiintoinen.
Minä olen tavallaan kerran ollut melkein Tarjan mentoroitavana. Mä olin juttutupassa lounaalla Hakaniemessä. Ja sitten siihen tulee semmoinen hahmo viereen. Mä tietysti syön tälleen niin kuin suomalaiset syö keskittyneen ruokaa, että älä tuu mun pöytään. No hän kuitenkin tuli seisomaan siihen pöydän viereen ja kysyi, että anteeksi, voisinko minä istua tähän? Mä katoin sitten sille, jumalauta Tarja Alon. Istu vaan.
Tämän kerran.
Sitten me syötiin tälleen siinä vastakkain
lounasta. Oliko teille juttu tuokin se juttu hetki?
Ei me kyllä hirveästi mitään juteltu.
Putsi, miten jännä.
Mutta se oli minulle hieno kokemus.
Hyvä.
No oishan.
Hän ei toki ollut enää silloin presidentti, mutta näin meillä vapaasti presidentit tuolla kuljeskelee. Ehkä hänellä saattoi olla turvamies siellä suoraan minun selän takana, en voi tietää.
Mutta ajatelkaa se, että sä oot kokenut tämän jo niin, niin isona, että kuinka niin kuin vaikutusvaltainen ja kuinka paljon arvostamme tällaista ihmistä, kun sä, koska siis mä oon ollut hänen kanssaan vaan siis samassa niin kuin kassajonossa peräkkäin. Ja hän sanoi, että anteeksi, kun hän vähän siinä jo otti joku harhaastelemaan. Tarja Alonen.
Tämäkin taas kertoo sitä. Minusta on niin huikeaa, kun on niin arkisia hahmoja niin, meillä nämä
niin
presidentit.
Niin on. Se on tavallaan tosi onni.
Että se on varmaan kaikissa. Meillä ei ehkä ole täällä Suomen mittakaavassa niin isoja henkilöitä, mitä sitten ehkä maailmankaikkeudessa. Mutta taas sitten toisaalta onhan fanituskulttuuri ja ylipäätään se semmoinen kulttuuri siihen, että keneltä opitaan. Sekin on muuttunut. Että joskus oli ehkä äiti tai opettaja, niin nykyään sä otat sen opin vastaan tai sä uskot, että jos jonkun somevaikuttaja kertoo jonkun tarinan, niin se on totta. Tai se on sulle ehkä semmoinen asia, mitä sä ostat. Niin se on myös muuttunut siihen, että ehkä sä haluat, jos sä koet, että joku ihminen on hyvä siinä, mitä se tekee, niin silloin sä myös uskot sitä, mitä se sanoo.
Niin.
Ja et minkä takia se on hyvä, että siinähän on joku syy sillä.
No niinpä, kyllä.
Hei, mitäs toi sun firma on tehnyt paljon tapahtumatuotantoja, niin miten toi koronavuosi, veikö se paljon teiltä töitä?
No vei, tietysti. Meillä oli tulossa vaikka mitä kivoja kesäjuttuja ja oli jo tapahtumahenkilökuntaakin buukattuna ja muuta.
Miten paljon teillä on niin kuin vuositasolla tapahtumia?
No nyt se on tosi paljon vähemmän ollut, siis ylipäätään se on niin kuin vähentynyt, mutta sehän on että meillä on ollut niin kuin tapahtumissa, siis se riippuu miten, missä kilpailutuksissa ollaan mukana tai mihin lähdetään, että ei nyt ole ollut enää viime vuosina samalla lailla, koska itse olen keskittynyt ihan muihin juttuihin, eli tänne televisiopuolella, mutta alun perin on ollut enempi, mutta tietysti sitä, että siis promoottoreita lähinnä, että ne on niin kuin sitä, mitä on, ja semmoisia VIP-henkilöitä ja siellä, ja ylipäätään niin kuin ehkä tapahtumajuontajia ja tämmöistä, mutta kyllähän se sitten kaikki meni silloin, ja ihan siis se oli ihan hirveätä viime vuonna, koska tavallaan itsellä jatkui työt ja päinvastoin sitten niin kuin sai ehkä jopa
enemmän.
Isompia juttuja itsellä, niin sitten toisaalta kun niiltä, kenellä, että sitten muilta lähti työpaikat, niin ei sitä oikein voinut. Niin
siis eikö se ole kauheata, kun sä et tavallaan voi, ei voi ääneen iloita siis. Niin kuin,
yhtään.
Tavallaan, tai et, vähän sama tilanne oli niin kuin tavallaan meille ja meidän yritys pääsi kasvamaan itse asiassa koronavuoden aikana todella paljon. Ja sitten se on niin kuin hyvä, että tavallaan vähän niin kuin sitä suomalaisena on silleen, että jes,
niin, että voiko
yes,
tästä ainakaan julkisesti iloita.
Ei voi. Ja kaikki tapahtuu tosi hissun kissu. Ja nyt vasta kun elämä aukeaa, niin nyt jotenkin vähän uskaltaa kertoo silleen.
Niin.
Mutta sitten kun miettii, että jumalauta, itse on tehnyt viime vuonna kaikki isoimmat jutut ikinä.
Kyllä.
Ja sitten on niin kuin tietää, että niin moni muu on. Mutta kun tämä on tavallaan myös tämä, että kun me ollaan niitä työllistäviä tahoja, niin sitten mehän ollaan oltu ylityöllistettyjä jopa sen takia.
Just niin.
Mutta sitten se on tosi harmillista, että
mutta monelta on mennyt keikat. Mm. Niin, ja sitten se on ikävä tavallaan, koska silloin aika monella niilläkin se perustuu siihen, että tehdään vaikka opiskelun ohessa vähän kesäisiin just juttuisia promootikeikkoja ja kaikkea muuta, niin sitten kun ei niitä ole, niin mitä sitten on. Että
ja TV-tuotantojahan on myös siirtynyt, peruuntunut.
Kyllä.
Joo, ja minäkin vedin teatteria 2 prokkikseen ensi illat ja se oli siinä. Mutta tietysti jos ne on tarpeeksi hyviä, niin eihän niitä tarvitse jatkaa sitten. Että voi vaan mennä pilalle.
Mutta mä oon onnellinen. Mä näin sen toisen teatterijutun
sinä
ensi
sen
illan.
Toisen, joo.
Ja sen jälkeenhän ne esitykset loppu. Mutta kyllä. Mä niin kuin tässäkin hirveän etuoikeutetussa asemassa, että minä ehdin sen nähdä.
Mutta on se jotenkin ollut sääli ja täytyy nyt toivoa, että jollain tavalla saisi sitä niin kuin auki tätä maailmaa. Koska onhan se ihan hirveä niin kuin nimenomaan kun miettii. Paljonko toikin ala työllistää ihmisiä
niin,
ja nyt sitten on tilanne ollut ihan kaoottinen.
Kyllä.
Se kyllä.
Tapahtumat niin kuntoon ja nyt kaikki työllistyy. Nyt mä lähtisin tästä vähän Teron toivomaan aiheeseen.
No Tero, mitä sä toivot?
No mä en nyt ole enää varma, että mitä mä nyt tässä toivon, mutta Jantsu varmaan kertoo.
Tero, toivo vaan.
Puhutaanko hetki temppareista?
No puhutaan vaan.
Tämä on semmoinen aihe, että mä huomaan, että kaikki ihmiset sanoo, että en mä katso mitään temppareita, mutta kaikki tietää, mitä siellä on tapahtunut.
Se on jännä, että luvut on kumminkin ihan älyttömät.
Joo.
Kukaan ei katso.
Siis tämä on sama. Kukaan ei katso salkkareita, mutta silti 1 000 000 ihmistä katsoo.
Tai lue 7.
Niin. Mutta tempparit on semmoinen, että mä oon huomannut, mä oon aina ollut ihan, mä oon tullut kaapista siinä asiassa jo pitkäaikaisesti. Mä oon kattonut kaikki tempparikaudet. Ja tota, tietysti näissä kohuissa ja muissa sit sillä lailla elää mukana, että sitä ajattelee aina monelta kantilta niin kun, ja kyllä, maailma muuttuu koko ajan ja tietyt asiat, mitä televisiossa nyt nykyään näytetään, niin on semmoisia asioita, mitä ei varmasti enää pari vuoden päästä näytetä. Ja tempparit on yksi tämmöinen, jota mä vähän itse pohdin, että voiko tämä formaatti elää vielä pitkään, koska tota, nyt on jo vähän aistittavissa semmoinen ilmapiiri, että kun puhutaan misogyniasta ja kaikesta muusta, että voiko se tämmöisessä maailmassa sitten enää näyttää semmoisia ohjelmia.
Ihan totta.
Ja tota, tämä on nyt semmoinen sarja, mitä on myös, mikä on ihan, siis se on niin suosittu, ja sitä on tullut mitä 9 kauttako?
No mä en ole ollut tekemässä moneen vuoteen sitä, että sitten on varmaan 5-6 vuotta.
Mutta sitä tulee nykyään niin kuin 2 per vuosi,
niin tulee,
kun se oli ennen.
Mä ymmärsin, että nytkin ihan kohta puolesta taas kuvaillaan, jos menemään.
Niin just joo, näin. Kyllä. Niin sehän kertoo siitä, että jos sitä aletaan tekemään 2 kertaa vuodesta, se on aivan järjettömän suosittu. Sanoo kukaan mitä tahansa, ei mukaan katso, niin kyllä sitä näköjään katsoo.
Siis se on mun mielestä ruudun katsotuimpia.
Niin. No just tämä. Niin tämmöisessä, mä tiedän, että sä et ole nyt muutaman vuoden ollut, mutta se, että tommosessa ohjelmassa, niin miten siinä niin kuin, miten se casting-prosessi, tuleeko suuri osa hakemuksista niin kuin jotenkin, niin kuin, hakeeko itse vai miten no, niin kuin?
Silloin kun mä oon tehnyt, niin silloin se on ollut niin, että on tullut, oikeastaan kaikki on haettu, että ne on siis hakenut itse mukaan, koska tota, silloin se oli ehkä, tästä, koska tästä on ehkä 5 vuotta, aika oli just vähän eri silloin. Silloin se oli vielä jollain tavalla, että tämä oli vähän uutta kuitenkin, että tehtiin tämmöisiä asioita. Mutta mä en tiedä nykypäivänä, mä oletan, että aika paljon sinne ihmisiä myös haetaan ihan sillä käsipoiminnalla. Mutta tota, ainakin silloin haki ihan ihmisiä ja koska se formaatin ajatusmaailma on se, että siellä on ne villit sinkut ja sitten on ne pariskunnat, niin totta kai siinä on semmoinen tietynlainen segmentti, mitä sinne haetaan ihmisistä.
Kyllä.
Niin.
Jos ihan puretaan tämä kokonaan auki, niin otetaan vaikka joku Jouko Kouvolasta nimi muutettu. Joo. Hän hakee Temptation Islandia ja hänet valitaan sinne. Niin mitä kaikkea siinä tapahtuu välissä ennen kuin sitä aletaan kuvaamaan Joukolle?
Tai jo mitä? Siinä kohtaa, että hänet valitaan, niin hän joutuu tässä välissä käymään jo niin kuin tämmöisen prosessin, että käytännössään.
Niin totta, anteeksi, meni vihko. Niin tota. No kerro koko prosessi. Miten Jouko Kouvolasta nimi muutettu edelleen niin voi päätyä Temptation Islandille?
No Jouko sitten siellä illan pimeänä tunteena painaa ensin www.nelonen.fi kautta haen mukaan. Sinne menee ja sitten siellä on täytetty tiedot ja sitten tota, sieltä soittelee sitten tuotantoyhtiön edustaja hänelle ja kyselee vähän ensimmäisiä tietoja. Ensimmäiseksi yleensä kysellään vähän sitä, että millä mielellä on haettu ja miksi ja tavallaan mikä on motiivit hakea ohjelmaan, kun ohjelmaan mukaan ja ehkä sitten ohjelmassa riippuen, mutta jos mietitään Temptation Islandia, niin varmaan siinä kohtaa on tärkein se, että onko ihan tietoinen, mihin hakee ja mitä haluaa. Ja että jo ihan ensimmäisessä puhelussa kysytään jo rikosrekisterit ja tavallaan otetaan selvää siitä, että mikä on vähän se elämänkaari, että saisi tietää sitä, että mistä on tullut ja minkälaisen polun siinä on käynyt läpi, koska jos siellä on ihan hirveitä rotkoja tai mutkia tai tämmöisiä matkassa, niin tuommoisessa paikassa ne tulee sitten niin ilmiin. Niin. Tavallaan mitä enemmän se tuotantoyhtiö tietää, sitä parempi ja pakkokin tietää. No sitten jos tota noin, niin Jouko nyt sitten kuitenkin on tässä kohtaa ihan tota kelpo kaveri, niin Jouko soitetaan sitä paikalle ja on sitten casting päiviä. Ja näihin sitten siellä haastatellaan ihmisiä, oletan, että no silloin itse, kun olen aikoinaan siellä ollut, niin siellä on ollut tuottaja ja yleensä ohjaaja tai käsikirjoittaja ja sitten joku meikäläinen paikalla. Ja sitten käydään tavallaan läpi uudelleen niitä asioita, että kuka hän on ja miksi hän tänne tulisi ja mitä se elämä on pitänyt sisällään. Sen jälkeen on psykologin haastattelu ja sitten on myöskin, soitetaan vielä varmistetaan nämä rikosrekisteriasiat, eli soitaan käräjäoikeudet ja muut. No sen jälkeen, kun jos ollaan todettu, että Jouko on nyt ihan pätevä kaveri, niin sitten seuraavaksi kirjoitetaan sopimus. Ja sopimus teknisesti käydään läpi vielä kohdat, että tavallaan mitä se ohjelma on ja mitä halutaan, mitä vaaditaan ja tavallaan mitä myös sitten toivotaan ja näin. Sitten ei muuta kuin Jouko pakkaa reppunsa ja sitten lähdetään reissun päälle ja sitten
Niin.
Miten pitkä se on ajallisesti siitä, kun hakemukset on kaikki tullut perille ja sitten aletaan
tekemään? Vaihtelee?
Se vaihtelee ihan hirveästi. Esimerkiksi nythän meillä on ensi viikolla ekat haastattelupäivät vaikka diiliin. Kuvataan silloin syyslokakuussa, mutta esimerkiksi selviytyin saattaa olla vuotta aikaisemmin ja taas joku Temptation Island on ehkä semmoinen, että siellä saattaa, mä voisin kuvitella, en tiedä koska nyt tosiaankaan tehnyt se pitkä aikaa, mutta että on ehkä jo viime vuodelta jotakin tietty, joka ei päässyt nyt reissuun, koska on ollut jotakin ja joku saattaa tulla sillä lailla, että siellä mä luulen, että ihmiset on, niillä on vähän jo tiettyjä hantseja, mutta joskus saattaa olla tosi nopeallakin varoitusajalla esimerkiksi, jos käy jotakin asioita, että tarvitaan, niin sitten se voi olla niin, että Tero kuule. Pittikö tulla käymään, että tuota ensi viikolla
pikainen juttu.
Niin, että sitten se on nopeutettu.
Niin, koska korona...
Onko tapahtunut usein niin, että esiintyjä ei ole päässytkään tai ei ole tullutkaan, jouduttu yhtäkkiä vaihtamaan?
No mä olin sanomassa, että koronaa ja ulkopuolellakinhan koko ajan elämä elää, että
niin, ja siis
aina tulee.
Ihmiselle sattuu kaikkea. Siis se, että no siis ihan niin kuin fyysisesti voi sattua kaikkea, mutta voi myös henkisesti sattua asioita. Ja jos on mikään semmoinen asia, mikä voi jollain tavalla vaikuttaa siihen, että sä et pysty olemaan itsesi, niin kyllähän sitten tietysti vaihdetaan. Mutta aina on varaa ihmiset yleensä myöskin.
Niin.
Mutta sitten kun nekin on käytetty, niin sitten on tietenkin saattaa tulla jotakin tämmöisiä äkillisiä tarpeita, mutta on ihan hirveän paljon. Kyllä, onhan kaikkea sattuu.
Kaikkea voi sattua. Mm. Niin. Ja ainakin mun käsitys on näin, että se on, jotkut kiinnityksethän voidaan tehdä hyvin aikaisessa vaiheessa, jotkut vasta ihan viime hetkellä, että kun vaihtelevuutta.
Kyllä.
Ja aika samankaltainen prosessi on sitten varmaan niin kuin Love Islandissa tietyllä tavalla, että vähän eri asioitahan ihmiset lähtee tietyllä tavalla hakemaan. Ja sitten semmoinen, mitä meiltä meidän kuuntelijat on, niin kuin mä muistan, että taas mä söin tätä mikrofonia. Niin oli ainakin tämmöinen niin kuin kysymys siitä, että miten näin paljon näitä samoja on jotenkin noissa tietyissä formaateissa.
Ai niin, julkisuuden henkilöt.
Niin, no niitäkin, mutta sitten ihan näitä taviksia, että mä en tiedä sitten. Onko tämä, tämä oli joku niin kuin tempparit, Ex on the Beach, että siellä on jotain samoja ollut, niin tavallaan me eletään tosiaan 5,5 miljoonan ihmisen maassa, että meillä ei ole sitä samanlaista katalogia kuin jossain Briteissä tai Jenkeissä. Meillä ei ole valinnanvaraa ihan samalla tavalla, että se on sama kuin näyttelijöiden kohdalla, että se voi joka tuotantoon valita täysin niin kuin uusia näyttelijöitä. Että se on,
ja sama kuin näyttelijöiden kohdalla, niin välillä on joku tosi TV-hahmo, joka sattuu olemaan hyvä tuommoisessa, niin sitten se ehkä sopii johonkin toisenkin silloin, mutta toi maailma on ehkä taas niin omansa, koska se on myöskin ihan oma ryhmänsä, ketkä on sinkkuohjelmiin lähdössä.
Niin on. Ja nimenomaan. Ja näinhän se onkin, että näyttelijät näyttelee ja muut tekee, mitä tekee. Ole hyvä. Kerro vaan.
Miten maksetaanko esiintyjille jonkunlaista päivärahaa sitten?
No sehän riippuu ihan ohjelmasta ja se riippuu ihan siitä, että mitä lähtee tekemään. Aika usein ohjelmat, jotka perustuu siihen, että on joku voittopotti, niin usein semmosissa ei makseta muuta kuin ylläpitolimatkat ja majoitukset ja ruuat ja tämmöiset asiat, jos sieltä voi voittaa jonkun X-summan. Mutta jos ei voi, niin se riippuu ihan tosi paljon ohjelmasta ja siitä, että niin kuin kenen kanssa tehdään ja mitä tehdään. Että ihan formaattikohtainen asia. Et joskus maksetaan jotakin pientä, mutta Suomen televisiossa ne summat on mitään semmoisia.
Ei niillä rikastumaan pääse, ellei voita sitten sitä pottia.
Juttua just näin, mutta että kyllä sitten taas ohjelmissa, missä on julkisuuden henkilöitä ja halutaan heitä käyttää, niin kyllä jonkunlainen korvaus usein on siitä, että lähtee mukaan, mutta ihan siis todella riippuu niin kuin 0 eurosta sitten johonkin.
Niin eikö joskus on niin kuin niin, että nimenomaan ne ylläpitokulut voi olla, että kustannetaan tavallaan sen poissaolon ajan niin kuin vuokrat ja niin kuin kotipäässä ne niin kuin tavallaan juoksevat kulut tyyppisesti. Näin mä oon käsittänyt. Näin mä oon käsittänyt. Jossain on tämmöistä, koska tietysti kun sä oot siellä pois töistä, pois tienaamasta. Niin.
Mutta tämmöisissä ohjelmissa niin kuin Selviytyjät ja Big Brother, jossa on isot rahapalkinnot, niin niissä ne ei saa mitään päivärahaa.
Voi saadakin.
Se riippuu. Niin.
No saako vai eikös?
Tämä on varmaan semmoinen kysymys, mitä kaikki aina kysyy, mutta ei tähän voi vastata, koska se on täysin ohjelmakohtaista ja tapauskohtaista.
Niin.
No saako selviytyis?
Mä en voi vastata tuohon kysymykseen.
Niin. Kysy Mikko Saariselta, onko se saanut mitään?
Sen muuten vastaa.
Se on tuossa verhon takana ehkä. Joo, no mutta mä en tiedä, onko se sinänsä tempparit on se, joka niinku jotenkin tosi paljon aiheuttaa niinku keskustelua ja sen takia se on niinku helppo nostaa tämmöisenä esimerkkinä. Mutta tokihan sitten nyt mä huomaan ainakin, että some on ollut tosi täynnä diiliä niinku silleen, että ihmiset on sitä kattonut ja sitten kun siellä oli esimerkiksi yksi kilpailija, kenet mä tunsin etukäteen.
Kenet?
Marko. Joo. Hän on myös näyttelijä, niin olen häntä roolittanut joskus. Niin totta kai sitten jotenkin tuntuu, että sitä on niinku tosi paljon somessa sitä ja niinku, että se ilmapiiri, että aina joku, se ohjelma joka on, niin sehän täyttää meidän kaikki kanavat, vaikka sä et itse kattois, niin sit sä saatat mennä katsomaan, koska no mistä nää kaikki
on ilmiöitä? Mun täytyy ihan rehellisesti myöntää, että mä en oo kattonut, siis oikeesti en oo kattonut montakaan ohjelmaa, mutta kun niitä klippejä tunkee joka paikasta, niin mä katson kyllä niitä klippejä, että mä tavallaan seuraan vähän myös niitä ohjelmia, mutta niitä jaksoja mä en oo monestikaan kattonut. Niin.
Mutta se on myös ilmiö, ja ilmiö, kyllähän sä haluat olla sisällä ilmiössä, kyllähän sä haluat lukea uutiset, tietää mistä puhutaan, toisaalta silloin, että jos et sä kahvipöydässä voi yhtään keskustella, niin se on vähän tylsää, että kyllä sekin.
Somehan on nyt niinku tehnyt tavallaan myös sen, että viihdeohjelmat, kilpailurealityt, kaikki, niin niistä on noussut, niistä on tullut myös Suomessa. Niille on paikkansa nyt täälläkin pienessä maassa, kun on mahdollista tämän somen avulla. Ja piti sanoa castingista, että somehan on, Instagramhan on kästääjien kultakaivos myöskin.
Kyllä,
että
varsinkin nyt korona-aikana, kun ihmisiä ei ole enää missään kadulla pyörimässä, niin ei muuta ole siitä, kun klikkaa meneen.
Mutta sä oot tehnyt ihan street castingia perinteisesti. Joo, kyllä. Se on niin hauska, kun joku oikeasti kadulta.
Mihin ohjelmaan sä oot tehnyt street casting?
Itse asiassa muun muassa Lava Islandin ollaan joskus oltu festareilla, se oli ihan ekana vuonna. Ja muutenkin on useampiinkin itse asiassa. Kyllä se on niin, että jos sitä joskus on eksynyt ehkä vaikka terassille, mitä hirveän niin kuin harvoin tietenkin käy, silloin, että jos sä teet jotain tiettyä ohjelmaa ja siellä sattuu olemaan joku tietynlainen ihminen, niin kyllä sille saattaa puhua. Että kyllä se on vähän myöskin vähän semmoinen, että sä oot vähän niin kuin aina sitten töissä, koska sulla niinhän on semmoinen takaraivos, että hemmetti, toihan olisi hyvä.
Kyllä, silmät ja korvat niin.
Onko sieltä löytynyt sitten lopullisia ohjelmia?
On, paljon.
Mä oon roolittanut Raamaankin ihan kadulta, kadulta niin kuin ihmisiä.
Kyllä. On. Joo. Katu on tosi hyvä paikka, koska on.
Ostoskeskukset. Ostoskeskukset.
Ihana.
Eli kannattaa shoppailla ja kävellä, kunto kasvaa myös samalla ja saattaa tulla valituksi televisio-ohjelmaan, josta saa ehkä päivärahaa, vaikkei voida sitä pääpalkintoa.
No aina voi jotain saada, ainakin kokemuksia.
Kyllä.
Ja ikinä ei tiedä, missä se kaastaja tai roolittaja sua vaan, niin sä et tiedä koskaan kuule.
Sitä jälkeen me ollaan siellä Jantsumaksella.
Ai niin, mä vien terassille nyt. Kyllä. Sitten me voidaan sinne mennä etsimään uusia kaikki kasvoja.
Ja vaikka päästään kaikki olut mainokseen.
No eihän
joku
sitä tiedä.
Meidät sieltä kuule tuopin kanssa, että onpa sinä ihana perhe.
Niin, nimenomaan perhe.
Ehkä me päästään jokin perhe, on supernäni tai joku vastaan.
Superkäni.
Superkänni.
No.
Ai. Nonni. No. Se oli sitten semmoista.
Mutta me voitaisiin pikkuhiljaa. Onko sulla jotain vielä?
Ei mulla ole enää mitään kysyttävää. Kyllä me ollaan taas tässä tunti höpötelty ihan kaikenlaista. Että eiköhän sieltä löydy ne hyvät kohdat. Mutta kiitos Karita hirveästi. Mä uskon, että tämä avasi meidän lisäksi myös taas meidän kuuntelijoidemme silmiä, korvia ja aisteja.
Mitä tapahtuu.
Kiitos. Ja sua voi sitten, sun uraa ja elämää voi ilmeisesti Instagramista seurata ihan julkisesti. Vai oletko?
Joo, voi.
Joo. Millä nimellä löytyy?
Von Karita.
Von Karita.
Yes.
Hyvin tämmönen sä oot jotain aatelis, sä oot aatelissukua.
Siis on.
Herran jestas.
Mietit sä samaa tavalla.
No pakkohan se nyt on vielä tähän kysyä, että minnekä sun juuret menee, sen voi leikata sitten pois, jos tuntuu jostakin.
Siis Ruotsin aatelistoa.
Okei.
Okay. Joo. Ihan semmoinen papistosuku, ettei mikään semmoinen hirveä niin kuin sieltä. Joo.
Onko teillä tehty sukututkimusta laajasti?
On, ja meillähän on ihan vaakunakin kuule ritarihuoneella oven päällä ja muuta. Mulla oli se kaulassa, mutta se saatto katketa se kultakoru tossa.
Tämä on mieletöntä siis, että ihminen on aatelinen. Sitten hän on 2,5 vuodessa itselleen niin kuin korkeakoulututkinnon hankkinut. Ja sitten on 8 vuodessa luonut tuommoisen aivan mielettömän imperiumia uran.
Mikä takia mä muuten sanoin, että tämä voidaan sitten leikata pois? Ketään ei kiinnosta sinun aatelisuus, mutta kysypä nyt kuitenkin ihan ihan vaan itselleni.
Laita sinne
laita merkintä, että leikataan pois tuo aatelinen.
Mutta tiedätkö mikä on, minä haluan sanoa, tiedätkö mikä tässä inhimillistää tätä tilannetta ihan hirveästi? Onneksi sä oot sieltä Nokialta.
Eikö ole mukavaa?
On.
Nokia niin, aatelisia.
Kun eihän me mitään. Me ollaan korkeakouluttamattomia ja me ollaan tämmöisiä taiteilijaa rentynä. En, mä oon yrittäjä. Näettekö,
ja ensi kaudella diilissä.
Niin. Ja mahdollisesti selviytyissä.
Nonni,
ja
mennäänpä nyt.
Ja Puumalainen. Niin. Tervetuloa.
Nonni.
Startup-yritys selviytyä saarella. Se olisi kyllä huikea ohjelmaformaatti.
Pyllyt paljon.
Toi on kiva idea.
Sitä me luot. Mutta hei, kiitos Karita.
Kiitos Karita.
Ihan tosi paljon. Ja Karita löytyy Von Karita Instagramista. Meidän tuttuun tapaan Tero Tiittanen, Jantsu Puumalainen ja oikein ihanaa kesäpäivän.
Iloa ja valoa.
Iloa ja valoa.
Voimaa ja valoa kuulemiin.
Hei hei.
Tervetuloa järkipäiville. Suosituin 13-tuumainen peräkärryrengas vanteineen kantaa asiakkaille 49,90. Motonet, järki-ihmisen tavaratalo.
Motonet.